Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merhaba senia al program mihor Storia Oggett. Miai Liam Gauci u Emanuel Buttigieg. Illum semmia mana għanna l-professur Timmy Gambin. U il-program ftit differenti bħala introduzzjoni għax is-soltu l-kollega tiegħi Emanuel jintroduċi il-mistednin tagħna, ma jiena illum xtaqt li nintroduċi l-professur Timmy Gambin, għax professur Timmy Gambin kien wieħed mill-lecturers tiegħi xi ħadd li jiena dejjem ħares leħ bħala xi ħadd li huwa kien pionier fl-arkeoloġija ta' taħt il-baħar. Huwa xi ħadd li meta jiena kont l-università dejjem spirani u huwa unur li llum qiegħed magħna hawnhekk fejn ħankunu qegħdin nintervistawh. Timmy huwa sinonimu mal-qasam tal-arkeoloġija marittima, però l-ewwel degree tiegħu mill-Università ta' Malta kienet fl-istorja. Kom tal-istudju tiegħu fil-level ta' Masters u PhD fl-Università ta' Bristol. Huwa l-koordinatur tal-MA in Global Maritime Archaeology. U l-interessi tiegħu jimirħu minn Ċini Feniċu għal fdalijiet ta' tieni gwerra dinija taħt il-baħar. Fix-xogħol tiegħu Professor Gambin iżewweġ it-teknoloġija u l-esplorazzjoni ta' taħt il-baħar. Ippubblika diversi xogħlijiet u kien involut diversi proġetti ta' riċerka kollaborattiva. Illum aħna infatti ħankunu qegħdin inqattaw żewġ episodi ma' Timmy u f'tallum se nitkellmu l-ewwel programm ħankunu qegħdin nitkellmu dwar anfora tal-fuħħar Feniċa li ttellet minn taħt il-baħar lil minn Għawdex fl-istaġun 2017. Timmy, grazzi tal-li qiegħed magħna. Nistgħu nibdew b'diskrizzjoni ta' din l-anfora li għandna ħdejna.
L-ewwel nett grazzi lilkom tal-istedina u naħseb aħjar nibdew milli nispjegaw lill-semmija ta'kom x'inhija anfora eżatt. Anfora bil-Malti aħna ngħidula ġarra, is-soltu ma jkollix ċatt, okej? Ġarra illi għal kważi 1000 sena, ċifieri minn 600 sena 800 sena qabel Kristu għal 800 sena wara Kristu, il-fuq minn millenju. Kienet il-mod ta' trasport għal ikel jew xorb, okej, fil-Mediterran, okej, u ma'mulin mill-fuħħar, fihom kważi żewġ piedi, hemm ħafna u ħafna forom differenti. Ġifri daw bdew jintużaw fl-Eastern Mediterranean kienu l-Canaanites li bdew jużawhom. Umbat bdow jużawhom il-Feniċi, il-Griġi u l-Rumani, umbat anke l-Bizantini. Wafqu mill-li jintużaw ġew mibdula mill-barrels. Okay? Ċifri dik hija anfora u hija oġġett li tintuża għal trasport ta' ikel likwidu u anke ikel solidu. L-anfora li għandi għaw, hija kif attent mill-Ċini Feniċu, u laqas hija anfora sħiħa, hija għażla stramba, għax għażilt biex inġib issa nofs anfora, imma nispjegalkom daqsxejn ir-raġuni għalfej ġibt il-biċċa. Meta jkollok anfora sħiħa, okej, li 99 fil-mija tagħhom ikollhom il-maġġoranza tagħhom ikunu fit-tont, okej, l-iħ tagħhom ikun ippuntat, ikollha il-handles, ikollha ħalq ukoll, imma ma tistax tħares ġewwa, ġifieri tista' tistudja minn barra u peress il-ħalq tkun dejja, ma tistax tħares ġewwa, ma tistax tifhem x'kienet jiġri ġewwa. Mela ovvjament, il-semmija tagħna m'għandhomx ma jistawx jaraw dawk li qed naraw aħna, allura indiskrivi l-kuluri differenti li hemm fuq il-fuħħar fuq ġewwa. Hemm kulur ċar
fin-naħa ta' fuq.
Fin-naħa ta' fuq, eżatt, u kulur kulur isu medium fil-biċċa tan-nofs u mbagħad hemm kulur skur fil-qiegħ. Issa il-kulur skur huwa l-kulur oriġinali. Għax dan kienu ipoġġu tip ta' qatran fuq ġewwa, okay? U kienu ipoġġu l-qatran jew dan it-tip ta' qatran pitch bl-Ingliż speċifikament biex il-kontenuti, okay, ma jihdux il-toma ħażina tal-fuħħar. Okay? Issa għalfejn hemm biċċa skura u biċċa le. Dan bażikament il-parti fej il-qatran għadu jeżisti, għadna nistgħu narawh, huwa l-parti li kienet taħt il-ramel. Okay, jiġifieri il-parti li kienet mikxufa għall-baħar, il-qatran sfaxxa fix-xejn. Jiġifieri dik waħda mir-raġunijiet illi ġibt nofs waħda issa miftuħa biex inkunu nħarsu lejha minn ġew.
Fatti hekk qed jiena.
Timi, dina t-tellat minn qiegħ il-baħar. Qed ngħidu. Ġifieri ovvjament kienet fuq xi forma ta' xini, da' xini għal xi raġuni għereq u għamlet diversi sekli di taħt il-baħar, ġifieri anke dak innifsu impressjonanti li għandna oġġett dejna li joħodna tant lura.
Kemm toħodna lura?
Bej wieħed u ieħor?
Mela.
U l-oriġini tagħha fejn taħseb li ġġiet?
Okej, ħafna domandi f'daq. Mela, din hija waħda minn xi 120 biċċa ta' fuħħar li hemm fuq ix-xini li nistgħu naraw fil-wiċċ. Għax fil-2018 bdejna niskavaw, jiġifieri bdejna nneħħu ir-ramel minn parti tas-sit u qed naraw illi hemm saf ieħor ta' oġġetti taħt ir-ramel li qabel ma stajniex naraw. Jiġifieri il-kago tax-xini kien mamul minn ħafna minn daw il-ġarer, ħafna tipi differenti minn ta' daw il-ġarer ta' daw l-anfori illi kienu li niġorru kontenuti differenti. Mela, x'kienet iġor? Il-fatt illi dan it-tip ta' qatran jippunta lej l-imbit, ok? Għax il-żejt ta' żebbuġ, l-anfori kienu jġorru jew żejt ta' żebbuġ, jew l-imbit, u mbagħad fi żmien ir-Rumani kienu jużawhom biex iġorru it-salsa tal-ħut, garum jgħidulu.
Il-famuż
garum fish sauce. Fish sauce. Imma għandna evidenza li l-anfori fi żmien ir-Rumani kienu jġorru ħafna iżjed affarijiet pal-mumma biċċiet ta' ton, pereżempju, ħut, laħam, anke affarijiet pal-lows. Okay? Issa, għan nirritornaw fuq l-oġġett tagħna speċifikament fuq l-oġġett tagħna. Mela għandna l-qatran u 99% dan kien qed iġor l-imbit. Imma biex nikkonfermaw jekk kienx qed iġor l-imbit jew le, ħadna samples minn ġewwa, okej, għall-benefiċċju tas-semmija hemm żewġ parti minn ġodin l-anfora fej ħadna samples u żajna equipment speċjali, ok, batnihom ġo laboratorju l-Ġermanja u daw bdew jittestjaw għal kimiċi illi hemm ġo l-fuħħar. L-idea hija illi x-xaħmijiet li hemm ġo l-imbit, ġo żejt taż-żebbuġ, x-xaħmijiet li hemm ġo l-kontenut tal-anfori jitlu ġo l-fuħħar.
Għax u dejjem jassorbi xi ħaġa.
Jas dejjem ħaj jassorbi xi ħaġa u ħajħalli a chemical trace. Dawn huma esperti kbar ġol l-Università ta' Tübingen. U ikkonfermaw illi din il-lanfor li għandna qudiemna 2700 sena li għeret 2700 sena ilu kienet tiġġor l-imbit. Issa li saqsejtuni wkoll minn fejn hi. Mela, u raġuni oħra għalfej ġibt din in-nofs anfora u mhux waħda sħiħa. Meta jkollna oġġett sħiħ huwa diffiċli illi tieħu deċiżjoni biex tkisser biċċa żgħira minnha.
ħaxtej di la mijiet ta' snin ħammissajja.
Tidna l-etika u trittara jekk tistax tieħu dik l-informazzjoni minn xi ħaġa oħra minn fuq dak is-sit. Okay? Ġifieri aħna konna fortunati illi kellna di li hija inkisra u ħadna deċiżjoni biex nieħdu kampjun. Basikament kissirna kampjun ta' xi ċentimetru b'żewġ ċentimetri. Batna dan il-kampjun l-Italja, ġo laboratorju l-Italja, u kif tistgħu tibdew tindunaw u semmija jindunaw illi hemm ħafna kollaborazzjoni f'dan il-proġett ta' Xini Feniċu. U li jagħmlu jħarsu lej dan il-kampjun taħt mikroskopju qawwi ħafna u daw l-esperti ikunu jistgħu jirrikonoxxu minn fej ġej it-tafal. Għax it-tafal ta' Malta hija differenti mit-tafal ta' Sqallija, mit-tafal tal-Italja, eċetera, eċetera. U jiena minn hawn nista' nikkonferma illi it-tafal li jużaw biex jagħmlu din l-anfora hija mit-Tuneżija. Allura nistgħu nikkonkludu illi din l-anfora meta kienet sħiħa u kienet ix-xini kienet tiġġor imbit mamul fil-parti ta' North Africa li llum ngħidula t-Tuneżija.
Interessanti.
Affaxxinanti wkoll u nitkellem ftit miegħek dwar din dwar dawn il-kollaborazzjonijiet. Kif qegħdin niġbru l-informazzjoni minn pajjiż differenti li qegħdin jaħdmu fuq dan is-sit li turi wkoll x'importanza għandu dan is-sit.
Hija xi ħaġa straordinarja li anke oġġett bħal dan, oġġett nofs oġġett, diġa semmejt żewġ universitajiet, diġa semmejt varji esperti, ġifieri daw minn barra ix-xogħol li tagħmel il-kollega tiegħi Dr. Maxine Anastasi li hija esperta fuq it-tafal u fuq il-fuħħar. Hija xi ħaġa naħseb li fil-ħajja moderna akademika wieħed ma jistax iħares biss fid-dar tiegħu. Okej, jiġifieri jiena naħdem ħafna ma sħabi ġol università, imma wieħed irid iħares lilen mill-università tagħna. Jiġifieri aħna we're blessed li għandna dan is-sit u għandna dawn l-oġġetti, imma we're blessed ukoll għax għaw daw l-esperti internazzjonali illi qegħdin jistennew u biex jikkollaboraw u jitolbu biex jikkollaboraw magħna.
Tajb, fuq dik in-nota nifqgħu għal ftit mużika ibqgħu magħna ħankomplu nitkellmu mal-Professur Gambin fuq dal-oġġett. Nil-qawlura l-istemija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett miegħi Emmanuel Buttiġġieġ u Liam Gawċi u llum qegħdin nitkellmu mal-Professur Timi Gambin. L-oġġett li fuq qed nibbażaw il-programm tagħna llum hija anfora punika, fdal ta' anfora punika li ttellat minn il-baħar li l-immin għawdex l-istaġun tal-2017. Timi, kont fl-ewwel parti spjegajt inna is-natura tal-oġġett. Forsi issa nimxu iktar għall-aspett l-istorja, l-istejjer li wieħed joħroġ u jislet minn dat tip ta' oġġett. Li ovvjament ma kienx waħdu.
L-istorja pratika li deċiżjonijiet fuq per eżempju l-ema oġġetti ħantellaw fl-ima staġun. Hemm ċerta etika palma semma li hemm qabel għalfej ħan iddeċiedu biex intellaw ċertu oġġetti. Mbagħad il-pjan ta' x'ħajsir minn dawn l-oġġetti la darba ntellawhom.
Oġġett għandu ħajja hux hekk.
Da ħajja u diversi fażi bħal kull ħajja, hemm diversi fażi. Mela ħadna deċiżjoni biex intellaw lill-biċċa li għandna quddiemna u waħda mir-raġunijiet kienet speċifikament biex aħna ndunajna la darba għamilna r-rekord tas-sit il-mappa tas-sit ndunajna illi di kienet biċċa li stajna nużaw biex namlu daw it-testijiet sjentifiki fuqha, jiġifieri di kienet ir-raġuni għalfejn tellajniha. Biex intellawha hija biċċa xogħol kbira għax aħna naħdmu fih il-baħar f'profondità ta' 110 metri, ikonna 14.
Signifikanti
xi. Mhux ħażin, jiġifieri ikonna 14 il-minuta biss fil-qiegħ. Jiġifieri aħna ndumu 8 minuti niżlin, 14 minuta fuq is-sit u mbagħad indumu bejn satej u nofs u tliet sigħat tilgħin bid-decompression. Dik nħallu għal-programm ieħor.
Infatti mistoqsija waħda biss nixtieq insaqsik. Kien hawn xi ħadd ieħor fid-dinja li jagħmel skaf daqshekk font?
Le, aħna s'issa il-tim tal-università, aħna bħala Università ta' Malta qegħdin l-uniċi u l-ewwel u l-uniċi tim li naħdmu f'din il-profondità. Mela, u allura rridu nippjanaw kważi pjan militari l-oġġetti li kif ħantellaw l-oġġetti dan inniżlu isha biċkilla tal-aluminium mamula speċifikament biex namlu il-recovery ta' daw l-oġġetti u kif intellawhom għal fuq il-lanċa daw jinżammu fl-ilma baħar. U hija importanti għax meta titella xi ħaġa wieħed irid tiqis, għandna ġa nibda, wieħed irid tiqis illi dan l-oġġett kien ilu taħt il-baħar 2700 sena. Ġifri għamel ħafna żmien jassorbi l-melħ u kif ħriġnieh minn il-baħar dan isek kont fidlam u mbagħad fdaqa waħda ħriġ barra f'ġurnata xemxija u sut tieħu ħażda. Mela nżomm ġol ilma baħar u mbagħad bil-mod il-mod nagħmlu desalination, jiġifieri dan bil-mod il-mod inneħħu il-melħ minn ġol fuħħar. Okay. Huwa proċess pjuttost twil, indumu bej 3 xhur u 4 xhur biex namlu l-desalination u la darba jkun lest u mbagħad innixfuhom ġol laboratorju tagħna. La darba jkun lest u mbagħad nibdew inkun nistgħu nibdew nagħmlu dawk it-testijiet li semmejna qabel, nagħmlu r-recording bit-3D scanner bil-ritratti, eċetera, eċetera. Hemm oġġetti oħrajn li tellajna fil-proġett tagħna. Għax il-ħajja ta' oġġett ġifri dan li għandna quddiemna 99.9% għandna ħafna biċċiet oħra. Ġifri dan inkiser u l-biċċiet l-oħra qegħdin hemm u ftit minn dawk il-biċċiet tellajnihom. Ġifri mhux ħajspiċċa ġosto kif inhu nofs ġarra. And is going to live happily ever after in the store. 99.9% tul is-snin ħan istennew sakemm intellgħu il-biċċiet loose li hemm u jista' jkun li din il-biċċa li għandna quddiemna 5 snin oħra tkun minn flok 45% tkun 85% tagħha.
Terġgħu taqdu l-ġiksu.
Eżatt, nerġgħu naqdu l-biċċiet ishom ġiksu. Diġà għamilna hekk biċċa waħda, 99.9% li ħadd tispiċċa hekk ukoll. Mbagħad tellajna biċċiet li bħal di eżatt li kienu sħaħ. Dawk ngħidulhom kważi guaranteed museum pieces li tant huma importanti u uniċi illi dawk ikunu tajbin li l-ħajja taħħom tkompli ġo mużew, ġo xie exhibition.
Edin, inti għetturi li jem sistema, jem pjan, jem ħafna, tipjana ħafna qabel, anka meta tħares lejn is-sit, anka biex tażel x'ħattella, u wkoll qed tara li jem pjan wara, jiġifieri qul dan il-pjan wara, qed innejdu n-nies jistgħu jammiraw daw l-affarijiet. Fejn jistgħu jarawhom?
Bħalissa hemm eżibizzjoni, hemm wirja ta' xini Feniċu ġo ċittadella u dex imtella minn Heritage Malta mal-università. Varji biċċiet ta' fuħħar sħaħ li huma rari, hemm biċċa waħda li m'hawnx bħala, ma għadna ma sibniex bħala fil-Mediterran. Dawn huma fil-wirja hemm videos ukoll kif jispjegaw kif li jispjegaw kif niskavaw kif intellaw l-affarijiet, etc. Huwa miftuħ b'xejn għall-pubbliku u fil-ġimgħat li ġejjin ħan qiegħdu wkoll 3D printout li ma tantx tinstema' sabiħa, ma min jara ikun jista' jammira l-biċċa ta' xoldi printjajnija barra minn Malta għand l-istess nies li jagħmlu l-3D printouts il-3D models tal-mużew pal-muwa l-Ashmolean u l-British Museum.
Top quality.
U diħa tkun on display għanżiduwa mal-wirja li jem fi ċittadella.
U l-model ta' xinu?
Ta' xini sħiħ.
Ta' xini sħiħ.
Ġivri, tista' tara din il-nofs biċċa
fil-kontest.
Fil-kontest ta' xini sħiħ. U fiħ metru, b'xi 30-40 cm li jimraħ u issa il-pubbliku ħajkun jista' jaraħ u jgawdi ġol fil-wirja.
Xtaqt insaqsik, sintendi l-istudju u riċerka ħadd kompli fuq din il-biċċa tax-xogħol, imma fejn titfana fuq il-mappa tal-istorja dan ix-xiprek, fejn qed jitfana?
Mela, hemm varji mapep, mela, hemm il-mappa ta' żmien arkaiku fil-Mediterran fej oġġetti bħal dan li għandna quddiemna qed tituna informazzjoni fuq kif kienu jgħixu. Dan kien żmien meta kien hemm ħafna ċaqliq ta' nies, il-Griegi kienu jew dawk li nafu bħala Griegi llum kien hemm din jitilqu mill-Greċja jew kif nafu għal Greċja llum u kienu qegħdin jistabbilixxu kolonji ġo Għallija, ġo l-Italja, ġo Nord Afrika. Il-Feniċu kien qegħdin jitilqu mill-post li ngħidulu Lebanon llum u jagħmlu kolonji ġodda fin-Nord Afrika, fis-Sardenja, Malta u dex eċetera. Ġifieri kien hemm ċaqliq ta' nies, ma ċaqliq ta' nies jiġu wkoll ċaqliq ukoll ta' kultura. Ta' tastes flikel fix-xorb u dan ix-xini Feniċu qed jagħti qed jitfa' d-dawl u dawl importanti, dawl qawwi importanti ħafna ta' dawl il-patterns fil-fiżmin arkaiku fiċ-ċentru tal-Mediterran. Minar ma nixtieqx nifoka wis fuq dik qed titfana wkoll fuq il-mappa tal-riċerka xjentifika. Nerġgħu nsemmu dawk l-universitajiet, hemm ħafna kollaborazzjoni, hemm ħafna universitajiet oħra ma minn kollaboraw. Jiġifieri u kif inħobb niddiskrivija huwa sit żgħir għax 12 metru b'5 metri dan mhux xi tempju li fih 300 metru kwadru, dan sit pjuttost żgħir. Imma li għandu ripple effect kbir. Allura minn daqshekk hija xi ħaġa importanti mhux biss għall-università u għall-dipartiment tal-arkeoloġija u klassiċi, imma hija xi ħaġa importantissima għall-Malta u għawdex ukoll.
Meta għandek oġġett bħal dan, kellu skop oriġinali li kien kif qed inti biex tippreserva l-inbit f'dan każ. Niżel f'qiegħ il-baħar. Dak qed jurina t-tip ta' ekonomija ta' dak il-moment, t-tip ta' teknoloġija li tippermetti ċertu dbaħir u l-moviment ta' n-nies?
Għamilt żewġ domandi, Manuel, importantissimi ħafna u tajbin ħafna. Mela, fuq tal-ekonomija, iva, 100%, għax aħna dejjem naħsbu fil-Feniċi li kienu jittrasportaw il-drap tal-kulur speċjali, il-ġojjelli, il-livorju, ecc. ecc. Meta fil-fatt, qed naraw illi kellhom interess u interess kbir ta' affarijiet ta' kuljum ukoll li huma x-xorb
tal-limbit.
Kienet skoperta jew kienet osservazzjoni sorprendenti meta kkalkulajna id-daqs tax-xini. Illi aħna konna naħsbu li f'dawk iż-żminijiet il-bċejjeċ tal-baħar kienu iżgħar, meta fil-fatt dan kienet iġor il-fuq minn 300 minn daw il-biċċiet tal-fuħħar, kienet iġor għax ma semmejnihomx il-grinding stones, daw huma ġebel tal-lava li kienu jużaw biex jagħmlu it-tqiq. Ok, ġifieri.
U fl-istess inhi jużawhom biex jibbilanċjaw il-
daw kienu fil-witx, ġifieri il-balest li qed niskopru huwa tal-ġebel normali u ġebel żgħir, jiġifieri daw il-balest żammuh minimu biex iżommu kemm jista' jkun volum biex jippakjaw
għall-merchandise.
Mela. F'ħaġa fuq it-teknoloġija wkoll, ġifieri mhux biss fuq id-daqs tax-xini, imma wkoll fuq kemm kienu jużaw ir-rota biex jagħmlu l-fuħħar. Ok, malajr, dan hemm metodu biex tagħmel oġġetti tal-fuħħar bir-rota u hemm metodu illi tagħmlu bl-idej. Mela, dan l-oġġett li qed taraw hawnhekk ġiet magħmula bir-rota, huwa oġġett fin, ok, b'saħħtu. Meta tara l-oġġetti illi ittella u nafu li huma minn Malta u kienu għadhom mhux qed jagħmluhom bir-rota, ġifieri hemm ħafna u ħafna informazzjoni li ħirġa fuq it-teknoloġija wkoll.
Fascinanti. Wasalna fit-tmiem dan l-episodju, l-insejna ngħidu l-semmija ma suppost tista' drawna huwa li ħajkun hemm anke ritratti fuq Facebook ta' dan l-oġġett u oġġetti relatati, provduti bil-kortażija ta' Professur Gambino t-tim tiegħu, ġifieri ħeġġeġkom anke li taraw hemmhekk għalhekk iktar tifhmu fuq x'konna qegħdin nitkellmu. U naħseb dan huwa probabbli l-iktar oġġett antik li tista' kellna magħna u tkellimna fuq u għalija huwa impressjonanti, inti forsi drajthom timi ormai imma b'xi mod. Oġġett għal-fejn 700 sena ilu għandu impatt partikolari ħafna. Grazzi mill-ġdid tal-li kont magħna, ħadkun magħna darb'oħra wkoll għandna iktar fuq x nitkellmu. Jiena Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi insellmu l-semija ta' Campus FM u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.